เมก้าวีแคร์พอดแคสต์ EP ที่5ครับการออกกำลังกายเมื่อเราอายุมากขึ้นสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เมก้าวีแคร์พอดแคสต์ครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับผมโอจักรพัชระบุรณบุตรพอดแคสเตอร์ของเมก้าวีแคร์ครับและเภสัชกรกูรูสุขภาพวันนี้เป็นคิวของปุ้ยณัชพรตั้งเสงี่ยมวิสัยสวัสดีครับปุ้ย
สวัสดีค่ะ
ครับผมก็เปิดหัวสำหรับเดือนมีนาคมนะครับอยู่กับปุ้ยวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายในคนที่สูงอายุมาฝาก
คุณฟังกันอยากจะแบบว่าแลกเปลี่ยนวิธีคิดเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลบความคิดที่คิดว่าอายุเยอะขึ้นแล้วเราออกกำลังกายไม่ได
้
หรือว่าไม่มีอ่ะการออกกำลังกายในผู้สูงอายุน่ากังวลใจเดี๋ยวจะหกล้มเดี๋ยวจะกระดูกหักเดี๋ยวจะขาแพลงจะได้สบายใจว่าเอ๊ะมันมีนะมันมีหลายๆทางที่ยังสามารถช่วยส่งเสริมความแข็งแรงให้กับผู้ใหญ่ที่บ้านเราได้
ครับผมขออนุญาตพูดเสริมจากปุ้ยนิดนึงคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำในทุกเพศทุกวัยครับ
ใช่ค่ะ
นะฮะตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยนะครับการออกกำลังกายมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการความสูงต่างๆความสมบูรณ์ความแข็งแรงของร่างกายต่างๆนะครับเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นแน่นอนนะครับมันก็ยิ่งเป็นการเพิ่มนะครับความแข็งแรงให้กับร่างกายไปสู่ในวัยทำงาน
ใช่แล้วสำคัญเน
า
ะ
ใช่แล้ว
พัฒนาการมันจะสร้างขึ้นมาได้ด้วย
เข้าสู่วัยสูงอายุก็อย่างที่ปุ้ยบอกไปว่ายิ่งเป็นวัยที่ควรจะต้องออกกำลังกายนะฮะแต่มันก็ต้องมีวิธีที่ถูกต้องนะ
ใช่ค่ะ
ต้องบอก
เพราะว่าต้องบอกกันว่าหลักๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าเวลาเราแก่แล้วเราก็จะต้องเหนื่อยง่ายไม่มีแรงเดินข้ามสะพานลอยไม่ไหวเสมอไปไม่จริงเพราะฉะนั้นคือต้องมาตามหาวิธีการว่าทำยังไงให้เราจะยังเป็นผู้สูงอายุที่ดู
แข็งแรง
ดูแข็งแรงมีพลังแล้วก็ยังทำกิจกรรมได้เหมือนเด็กวัยรุ่นน่ะ
ครับผมคุณผู้ฟังจำได้ไหมเมื่อปีที่แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะจำไม่ได้ปุ้ยเคยนำเสนอเรื่องราวของนักวิ่งอายุร้อยกว่าน
ะฮะ
ที่ครองแชมป์ครองถ้วยที่วิ่งที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
ที่สำคัญคือนักกีฬาท่านนั้นเริ่มออกกำลังกายตอนที่อายุ90แล้ว
ถูกต้อง
ไม่ได้แปลว่าต้องออกกำลังกายหักโหมมาตลอดชีวิตแต่เขาเพิ่งจะมีเวลาว่างพักผ่อนและหันมาออกกำลังกายและดูแลตัวเอง
ครับตรงนี้แหละครับน่าสนใจนะฮะก็เลยจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุครับปุ้ยว่ากันไปเลย
ค่ะต้องบอกก่อนว่าในแง่ของการออกกำลังกายสำหรับผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะคะรูปแบบที่ทั่วๆไปเขามีการแนะนำอยู่พื้นฐานก็จะมี4อย่างนะคะอันแรกก็คือทำยังไงก็ได้ให้การไหลเวียนโลหิตในร่างกายของเรายังทำงานได้ดีหรือว่าทำงานได้ดีเพิ่มขึ้น
ครับ
ก็จะเน้นเรื่องของการอันนี้จะคล้ายวัยรุ่นเลยจะเดินถีบจักรยานวิ่งว่ายน้ำอะไรก็ได
้
ที่มันแต่ละท่านยังทำไหว
ครับ
แต่ประโยชน์ข้อนี้ก็คือมันจะทำให้เราเนี่ยมีสมรรถนะของปอดแล้วก็หัวใจที่แข็งแรง
ครับ
แต่เวลาเราพูดถึงคือเรื่องของการเดินการถีบจักรยานการวิ่งหรือการว่ายน้ำ
ครับ
อันนี้ตามความสามารถของแต่ละท่านเลยค่ะไม่ต้องหักโหมบางทีเราคุยกันในวัยรุ่นเนาะอาจจะบอกว่าขี่จักรยาน20กิโลแต่ในผู้สูงอายุค่ะอาจจะแค่ขี่จักรยานรอบๆ บ้านหรือจริงๆคือเป็นจักรยานอยู่กับที่
เรียกจักรยานบก
ก็ยังสามารถทำได้รวมถึงการเดินต้องบอกว่าการเดินเป็นการออกกำลังกายที่ทำได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ไม่เสียเงินจะเดินช้าเดินเร็วได้เลยเอาที่สะดวกแล้วที่สำคัญนะคะการเดินเนี่ยในผู้สูงอายุบางท่านที่บอกว่ามีข้อจำกัดเช่นใช้ไม้เท้าต้องมีอุปกรณ์ช่วยเดินอันนี้ก็ใช้อุปกรณ์เหล่านั้นค่ะพยุงตัวเองเพื่อเดินได้ข้อดีคือมันจะทำให้สมรรถภาพของปอดเรายังแลกเปลี่ยนออกซิเจนให้กับร่างกายเราได้ดีเป็นปกติ
เป็นการบริหารปอดนั่นแหละ
ใช
่ให้มันแข็งแรงให้มันม
ีอันนี้ก็ทำให้
มีการออกเอ็กซ์ไซส์อ่ะ
ใช่
ในส่วนอวัยวะ
เลือดก็จะไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็สดชื่นได้ง่าย
ค่
ะนอกเหนือจากนั้นค่ะจะเป็นในเรื่องของการยืดเหยียดอันนี้หลายคนเป็นตั้งแต่ยังไม่แก่เนาะข้อติดตื่นเช้ามามีแบบมือกำไม่ไหวอย
่
างเงี้ยค่ะหรือบางคนเนี่ยเป็นนักกีฬาหรือชอบเล่นกีฬาแล้วมีปัญหาไหล่ติดข้อมือเกร็งแข็งเมื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราอายุเยอะขึ้นข้อต่างๆเหล่านี้มันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมีโอกาสที่จะเสื่อมตามวัยเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายที่ยืดเหยียดข้อเหล่านี้ก็จะเขาเรียกว่าชะลอความเสื่อมแล้วก็ ทำให้เรายังใช้งานข้อต่างๆของเราต่อไปได้ในอนาคตนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการฝึกการทรงตัว
ครับ
อันนี้อาจจะฟังดูฝึกการทรงตัวนี่คือต้องใช้อุปกรณ์อะไรเหมือนนักยิมนาสติกหรือเปล่า
ไม่ต้องถึงขนาดนั้น
ไม่ต้องค่ะจริงๆเราเคยได้ยินเรื่องของลำกระบี่กระบองเคยได้ยินไหมคะ
เคยครับ
มีไหมคะพี่โอ๊ต
มีครับจนตอนนี้ผมกำลังตั้งคำถามนะครับในอดีตที่ผ่านมาว่าผมเรียนไปเพื่ออะไร
วันนี้
นะ
มีคำตอบแล้วแล้วก็ฝึกฝนเรื่องของการทรงตัวของเราจริงๆแล้วคำว่าการทรงตัวนี้คือแสดงว่าสิ่งที่มันช่วยพยุงตัวเราให้มันตั้งตรงได้เนี่ยคือกล้ามเนื้อต่างๆใช
่
ค
่
ะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เหล่านี้แหละที่มันจะทำให้เราก็ยังสามารถใช้การออกแรงแขนขากล้ามเนื้อของเราอะให้พยุงตัวเราได้แข็งแรงทุกวันเป็นปกติอันนี้ก็ใช้อุปกรณ์เสริมนิดหน่อย
ครับ
อันนี้ก็จะถือว่าไม่ยากนะคะคราวนี้เป็นมีอีกอย่างนึงสุดท้ายที่จะเล่าแล้วก็เป็นเรื่องยาวเลยในเรื่องของการทำให้เราแข็งแรงแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำได้ง่ายมากอยู่ที่บ้านโดยไม่ต้องออกไปไหนแล้วก็ไม่ต้องมีอุปกรณ์ที่ต้องซื้อมาราคาสูง
ครับ
คือเรื่องของการเพิ่มกล้ามเนื้อตัวเอง
ครับ
ออกกำลังกายที่เป็นการฝึกกล้ามเนื้อให้ต่อสู้กับน้ำหนัก
อ
ันนี้คือไม่ต้องใช้ถึงขั้นใช้คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเหมือนเวทเทรนนิ่งเนาะเวทเทรนนิ่งก็จะเหมือนนักกล้ามหรือนักกีฬาพอกาย
นะ
อาจจะนึกถึงแบบนั้น
ครับคุณผู้ฟังเราทั้งสองคนมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
ใช่ที่วันนี้จะเน้นเป็นพิเศษซ
ึ่
งทำได้ง่าย
ครับผมการเพิ่มกล้ามอย่างที่ปุ้ยบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยหลายคนมโนไปแล้วว่าโอ้จะเหมือนแบบการเพาะกายไหมจะต้องเล่นดัมเบลกี่เซตเล่นท่าฟลายกี่เซตเล่นท่าอกบนกี่เซตไม่ต้องถึงขนาดนั้น
ส่วนตัวบอกเลย
ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเป็นเพียงแค่เรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุซึ่งมันมีเทคนิค
ใช่ใช่ค่ะมีเทคนิคแล้วก็ที่สำคัญค่ะเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอะไรยากเลย
ครับ
ถ้าเคยเห็นค่ะจริงๆสมัยนี้พอเขาเริ่มทำอุปกรณ์ขายเขาก็จะแอปพลายให้มันคล้ายกับสิ่งที่เราทำเองได้เช่นขวดน้ำ
ครับ
ขวดกระติกน้ำแข็งไม่ใช่สิกระติกน้ำเปล่า
ครับ
ที่ขนาดพอเหมาะ
ครับ
ที่แต่ละท่านหยิบจับได้หรือกำได้ปกติใส่น้ำให้เต็มปิดให้สนิทอันนี้ใช้แทนอุปกรณ์
uh-huh.
ยกน้ำหนักได้เลยข้อดีก็คือใส่น้ำแค่เท่าที่ท่านถือไหว
uh-huh.
ไม่ต้องบอกว่าโอ้ฉันจะเป็นนักกล้ามเพาะกายฉันจะต้องยก40กิโล
ครับ
ไม่จำเป็นทุกวันนี้คุณโอเล่นกล้ามไหมคะ
เล่นครับ
ยกน้ำหนักหนักที่สุดเท่าที่ยกเป็นปกตินี่คือเท่าไหร่คะ
อันนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าผมจะเล่นเยอะอ่ะก็คือวันหนึ่งก็จะแบบสมมติวันจันทร์ผมก็จะเล่นหน้าอกหมดเลยอกบนอกล่างอกกลางนะครับอกข้างอะไรอย่างเงี้ยคือจะเหมือนจะไม่เหมือนกับผู้สูงอายุแหละนะครับแต่อย่างที่ปุ้ยบอกเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังอุปกรณ์เนี่ยมันก็คล้ายกับการยกดัมเบลนั่นแหละ
เด็กๆธรรมดาที่บอกเลยว่าส่วนตัวปุ้ยใช้ก็คืออันละ1-2 กิโลเท่านั้น
เท่านั้นพอสำหรับผู้สูงอายุเท่านั้นพอ
ใช่ค่ะ
ถ้าไม่ต้องถ้าไม่มีถ้าที่บ้านไม่มีดัมเบลปุ้ยก็บอกไปแล้ว
หรือเราสูงอายุจริง
ๆบอกไปแล้วว่าขวดน้ำสมมติขวดน้ำอารมณ์ขนาด 1.5 ลิตร
ใช่ค่ะ
เราก็ใส่น้ำเปล่าให้เต็ม
ใช่ค่ะ
นะฮะแล้วก็ยกก็ได้
ถูกต้อง
เหมือนกัน
ถูกต้องที่สำคัญคือเราก็แค่ไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เราคุยกันมาน่าจะพูดถึงเรื่องนี้ไปหลายครั้งละก็คือศาสตร์ของการแกว่งแขน
ครับ
อันนี้จะเป็นข้อที่ง่ายมากแล้วก็เป็นวิธีการที่บอกเสมอสำหรับผู้ใหญ
่
เพียงแต่วันนี้พอเราคุยกันในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื
้
อมันการแกว่งแขนวันนี้ที่เราจะพูดถึงก็เพิ่มเข้าไปอีกอย่างเดียวก็คือถือดัมเบลหรือว่าน้ำหนักข้างละ1กิโลเพิ่มเข้าไปด้วยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีกล้ามเนื้อที่แบบว่าแข็งแรงขึ้นได้เร็วขึ้นกว่าการแกว่งแขนธรรมดาถ้าหลายท่านถ้าเริ่มทำตั้งแต่ก่อนที่เราเคยเล่าให้ฟังอาจจะแบบ6เดือนที่แล้วจนถึงวันนี้น่าจะทำวันละ 1,000 ครั้งได้แล้ว
ครับ
ไม่แน่ใจพี่โอ๊ตเคยลองทำไหมคะ
แกว่งแขนผมไม่ค่อยผมอาจจะยังไม่อายุเยอะถ้าปุ้ยไง
อุ๊ยตายละ
ผมก็เลยยังไม่ค่อยได้แกว่งแขนหรืออะไรก็จะออกกำลังกายแบบว่าปกติทั่วไปอ่ะ
จ้ะ
นะครับ
อันเนี้ยต้องบอกว่ามันง่ายมากและเป็นอย่างเดียวที่ปุ้ยนึกเสมอเมื่อเราไม่ว่าง
ครับ
พอเราไม่ว่างไม่มีเวลาออกไปวิ่งเล่นไม่มีเวลาออกไปออกกำลังกายที่อื่นอยู่ที่บ้านอย่างเดียว
ครับ
ก็ยืนแกว่งแขนทุกครั้งที่ว่างหลังจากวันนี้ไปก็จะเพิ่มความแอดวานซ์สำหรับทุกคนขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือ
ค
หยิบขึ้นมาข้างละ1กิโลใช้ในการแกว่งแขนเสมอนั้นมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อรอบๆช่องอกของเราแข็งแรงได้เร็วขึ้น
ครับผมขออนุญาตพูดเสริมนิดนึงครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสสสนะครับเขาได้ให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับ ประโยชน์ของการแกว่งแขน
ค
ุณผู้ฟังนะครับเขาบอกกันว่ามีผลการวิจัยครับที่พบว่าการแกว่งแขนเนี่ยนะสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้ถึง230แคลอรี่ต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเทียบเคียงกับการเดินเลย
นั่นหมายความว่าต้องไม่หยุด
ใช่
ทำไปเรื่อยๆ
ใช่ทำไปเรื่อยๆแล้วต้องทำด้วยความเข้มข้นนิดนึงนะครับคือไม่ใช่ค่อยๆแกว่งนะครับอาจจะต้องแบบมีการแกว่งที่มีความเข้มข้น
ตั้งใจ
เล็กน้อยใช่
ความเข้มข้นที่คุณโอ๊ตว่าเนี่ยเพิ่มได้ด้วยน้ำหนัก
น้ำหนักถูกต้อง
ใช่ค่ะ
นะครับ30นาทีต่อวันนะครับอย่างที่ปุ้ยบอกไปว่ามันสามารถช่วยเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยอันนี้คือแค่การแกว่งแขนอย่างเดียวนะ
ใช่ค่ะ
ครับ
ที่สำคัญมันก็จะทำให้ท่อนแขนของเราไม่ห้อยย้อย
ครับ
แล้วก็ย้วยเหมือนผู้สูงอายุที่เขาบอกว่าแก่แล้วเดี๋ยวแขนก็มีปีกถ้าเราแกว่งแขนด้วยน้ำหนักอาจจะข้างละสักครึ่งกิโลจริงๆปุ้ยว่าทำได้ง่ายมาก
อันนี้ก็คือยกดัมเบลนั่นแหละเหมือนยกดัมเบลแบบถ่วงน้ำหนักไว้นั่นแหละ
ใช่ค่ะใช่ค่ะมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรง
ครับ
ข้อดีของการทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงทั่วตัวนะวันนี้อยากเล่าให้ฟังเพื่อเน้นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ค่ะแล้วเรามีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมันก็จะทำให้มีข้อดีเยอะแยะมากมายยกตัวอย่างเช่นข้อแรกนะคะพุงไม่ใหญ
่ถูกต้องแกว่งแขนลดพุง
ใช่คือมันนอกเหนือจากเราจะใช้พลังงานเมื่อกี้อย่างที่คุณโอ๊ตบอกก็คือ1ชั่วโมงคือ230กิโลแคลอรี่โดยประมาณ
ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมง230แต่ว่าแต่ต้องเข้มข้นนะ
ใช่
คร
ับ
แต่ผมก็อยากให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้คือไม่ต้องไปโฟกัสกับมันว่ามันจะลดได้เท่าไหร
่
กี่แคลอรี่ไม่มีความจำเป็น
คือทำตลอดเวลาที่ว่างว่างเมื่อไหร่ก็ยกแขนแกว่งเลยอันนี้ข้อดีนอกเหนือจากนั้นก็คือเวลาเรามีกล้ามเนื้อเยอะขึ้นตัวที่เป็นกล้ามเนื้อในร่างกายเราเนี่ยก็จะคอยดึงไขมันส่วนเกินค่ะไปใช้เป็นพลังงานเผาผลาญออกไปซะเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากจะทำให้มีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยไขมันส่วนเกินในผู้ใหญ่ก็จะค่อยๆลดลงไปด้วยอันนี้คือเป็นเรื่องที่ง่ายมากนอกเหนือจากนั้นค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มคือแกว่งแขนจนคุ้นชินใช่ไหมคะ
คร
เราอยากจะแนะนำให้ออกกำลังกายส่วนอื่นเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าสควอชเนาะคืออาจจะต้องในผู้ใหญ่เนี่ยต้องอาศัยกำแพง
ครับ
แล้วก็ย่อขาลงให้กล้ามเนื้อขาได้ออกแรงเพิ่มขึ้น
ครับ
คือถ้าเป็นวัยรุ่นเท่าที่เราเห็นเขาก็ยืนตรงไหนเขาก็ทำได้เหมือนกันอีกอ
ัน
นี้ก็เป็นการออกกำลังกายที่ง่ายมากแต่ในผู้ใหญ่ถ้ากังวลใจก็อาศัยว่าย่อแล้วพิงเอาหลังพิงกำแพงไว
้ก็ได
้ค่ะแล้วก็เกรงกล้ามเนื้อขาข้อดีตรงนี้เนี่ยเมื่อกล้ามเนื้อขาของเราแข็งแรงมากขึ้นนี่คือข้อดีมากและอยากให้ทำนะคะค่อยๆเริ่มก็ได้ยังไม่ต้องหักโหม
กล้ามเนื้อขาสำคัญสำหรับผู้สูงอายุมากๆนะครับอ
ัน
นี้ต้องบอกแบบนั้น
ใช่ค่ะเพราะเมื่อกล้ามเนื้อขาเราแข็งแรงเพิ่มขึ้นแล้วโอกาสที่เราจะหกล้มแล้วกระดูกหักเนี่ยลดไปเยอะมากต้องบอกว่างานวิจัยหลายๆโรงพยาบาลทำอย่างไรก็ได้เพื่อลดโอกาสการเกิดการลื่นล้มหรือหกล้มในผู้สูงอายุเพราะสถิติการหกล้มของผู้สูงอายุเกือบ 100% มักจะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหักเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานวิจัยต่างๆเขาก็จะบอกผู้เข้าร่วมการวิจัยว่าสิ่งสำคัญเลยต้องรับประทานวิตามินต้องเสริมแคลเซียมหรือทานแคลเซียมพร้อมวิตามินดีแต่บางคนคือมันไม่อยากทานบางคนอาจจะมีวิธีคิดว่าเราทำยังไงให้แข็งแรงเองได้บ้างก็เลยถอยกลับมาบอกว่านี่ไงเราเริ่มตั้งแต่วันนี
้
ทำให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นช่วงตัวหรือว่าช่วงขาดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแข็งแรงมากพอค่ะเวลากล้ามเนื้อมันพยุงตัวเองได้ดีเนี่ยเราเจอแอ่งน้ำหรือเราเดินไปเจอทางลาดชันโอกาสที่จะหกล้มเนี่ยน้อยที่สำคัญการออกกำลังกายที่เราใช้น้ำหนักเป็นตัวเป็นแรงต้านถึงบอกว่าครึ่งถึง1กิโลหรือ1ถึง2กิโลเนี่ยถือว่ามีแรงต้านมันก็จะทำให้ลดโอกาสการเกิดภาวะกระดูกพรุนได้ด้วย
ครับ
เพราะฉะนั้นคือนอกจากเราจะไม่ล้มแล้วค่ะถ้าเราบังเอิญล้มโอกาสจะแตกหักยาก
ถูกต้อง
คือผู้สูงอายุเนี่ยแทบต้องเฝ้าระวังเวลาหกล้มแล้วกระดูกหักง่ายมากเพราะว่าเขาจะต้องมีอวัยวะสักส่วนหนึ่งมันกระแทกลงไปบนพื
้
นไม่ว่าจะเอาอะไรรับตัวเนาะแต่พอกระแทกแล้วหักต่อยากค่ะ
ใช่แล้วกว่าจะต่อก็ใช้เวลานานด้วย
ใช่แล้วไม่ใช่ต่อด้วยง่ายๆด้วยเข้าเฝือกอย่างเดียวไม่ได้ละพอเวลาอายุเยอะขึ้นบางครั้งการเข้าเฝือกไม่เพียงพอคุณหมอจะต้องบอกว่า
ดามเหล็ก
ขออนุญาตดามเหล็กและในบางท่านเหล็กจะอยู่คู่กับเราไปตลอดชีวิตเพราะในบางอวัยวะเมื่อดามเหล็กแล้วเอาออกไม่ได้ค่ะบางที่เนาะเขาดามแล้วก็บอกว่าอ่ะ1ปีนะเดี๋ยวมาเอาเหล็กออก แต่อวัยวะบางที่ดามแล้วมันจะอยู่กับเราตลอดไปหลังจากนั้นชีวิตก็จะมีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนเดิมละ
ครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงบอกว่าออกกำลังกายกันเถอะลักษณะแบบนี้การเพิ่มกล้ามเนื้อแบบนี้จะทำให้นอกจากเราจะไม่หกล้มละถ้าบังเอิญเราหกล้มจริงๆมันก็จะทำให้เราไม่ถึงกับหักซะทีเดียว
ครับโรคกระดูกพรุนเนี่ยต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้ว่ามันเป็นโรคที่เป็นสิ่งที่ต้องเอาใจใส่กับคนสูงอายุนะ
อ๋อที่สำคัญ
ที่สุดเลยนะ
ใช่ๆแล้วจะไปเริ่มเอาใจใส่ตอน60แล้วไม่ทันค่ะ
มันสายไปแล้วครับ
ใช่
สายไปแล้ว
คือให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่ากระดูกคนเราอะค่ะมันจะเรียกว่าหยุดการสะสมแคลเซียมเข้าไปในกระดูกตั้งแต่เราอายุ30แล้วค่ะ
ครับ
เพราะฉะนั้นคือวันก่อนที่เราจะ30ทานแคลเซียมเยอะๆแล้วก็ดูแลตัวเองดี
ๆ
พออายุเลย30มาแล้วการออกกำลังกายเป็นอย่างหนึ่งที่จะช่วยพยุงความเสื่อมไม่ให้เกิดเร็วขึ้นแคลเซียมยังสำคัญอาหารทุกชนิดที่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบไหนพี่โอ๊ตลองทวนให้ฟังสิ
ปลาเล็กปลาน้อยครับ
ถูกต้องประมาณนั้น
เกลือไอโอดีนครับ
อ๋อเกลือไอโอดีน
นิดนึงไหม
ก็อาจจะเพราะมีไอโอดีนนะแล้วมีอย่างอื่นไหมคะ
ก็แคลเซียมเหรอฮะนมครับไข่ครับ
ค่ะแล้วก็มีในเต้าหู
้
ถั่วเหลืองแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคือรับประทานอาหารที่ให้แคลเซียมตามธรรมชาติให้ได้เยอะที่สุดให้เรามีปริมาณเขาเรียกว่าอะไรนะแคลเซียมสะสมในร่างกายเอาไว้เป็นทุนเนาะเวลาอายุเยอะขึ้นมันจะได้เสื่อมช้าลงนอกเหนือจากนั้นค่ะการในมีงานวิจัยเขาบอกว่าการช่วยลดโอกาสการลื่นล้มหรือว่าล้มแล้วกระดูกไม่แตกหักเสียหายเนี่ยจะมีวิตามิน1ตัวที่สำคัญและไปพร้อมแคลเซียมเสมอคือ
วิตามินดี
ถูกต้องอันนี้ก็อยากให้ท่องไว้คู่กันกับโรคกระดูกพรุนเรื่องของการหกล้มเรื่องของการลื่นล้มในผู้สูงอายุเราจำเป็นนะคะที่จะต้องตามหาแคลเซียมและวิตามินดีให้ตัวเองวิตามินดีจากธรรมชาติมาจากไหนคะ
แสงแดดครับ
แน่นอนเพราะฉะนั้นคุณโอ๊ตไม่เคยถือล่มเลย
ถือสิครับผมกลัวแดดครับ
นั่นแหละค่ะ
มันร้อนแดดเมืองไทยมันร้อนไง
จริงค่ะหลายๆคนในบ้านเราก็อาจจะต้องบอกว่าอาจจะไม่ถ้าเราไม่พกร่มก็คือเดินในชายคาตลอด
ครับ
มันโอกาสที่เราจะได้วิตามินดีจากธรรมชาติน้อยอันนั้นต้องดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วต้องแล้วแต่ละคนละมีวิธีทางเลือกเยอะนะคะแต่เมื่อเราอายุเยอะแล้วเราต้องช่วยตัวเองเสริมเพิ่มเข้าไปอีกคืออย่างที่บอกวันนี้เน้นเลยเรื่องของการออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อนี่คือเป็นอย่างเดียวละที่จะช่วยให้เราดูแลตัวเองได้ไม่หกล้มแล้วกระดูกไม่หัก
ครับซึ่งเวลาหกล้มและกระดูกหักเนี่ยนะครับกระปุ้ยก็ได้บอกไปแล้วว่ากระดูกบางที่สามารถใส่เฟือกได้บางที่ใส่ไม่ได้ต้องดามเหล็กเอาไว้
แล้วบางที่ดามแล้วเอาออกไม่ได้
ถูกต้องนะครับแล้วที่สำคัญอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังนะครับเมื่อเราดามเหล็กแล้วหรือแม้กระทั่งใส่เฟือกหรือถอดเฟือกได้ก็ตามแต่ว่าการใช้ชีวิตนับตั้งแต่นั้นนะครับมันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปโดย
ใช่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
ถ
ู
กต้องนะครับโดยเฉพาะกระดูกสะโพกครับอันเนี้ยผมเคยมีเคสของญาติผู้ใหญ่ที่ล้มแล้วกระดูกสะโพกหักหลังจากนั้นเนี่ยใช้ชีวิตปกติไม่ได้เลยไม่ว่าจะเดินก็เดินไม่ถนัดเหมือนเดิมนะครับแล้วถึงแม้ว่าจะนั่งก็ตามนั่งก็ใช้เวลาเขาเรียกว่าต้องลุกยืนบ้างไม่สามารถที่จะมีกิจวัตรใช่กิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ
ค่ะเพราะฉะนั้นก็เนาะต้องดูแลตัวเองตั้งแต่เรายังแข็งแรงอยู
่
ที่สำคัญนะคะการเสริมสร้างกล้ามเนื้อจริงๆอ่ะต้องพูดอีกนิดนึงคือบางคนอาหารมีส่วนค่ะ
ครับ
หมายความว่าทานอาหารโปรตีนไม่เพียงพอกล้ามเนื้อมันหายไปตามธรรมชาติของวัยที่เพิ่มขึ้น
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมว่าอาหารโปรตีนสำคัญแล้วก็ในผู้สูงอายุหลายๆท่านตามที่เราเคยคุยกันมาหลายครั้งไม่อยากทานโปรตีนมีความรู้สึกว่ามันย่อยยากมันมีปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อตามมาจริงๆมันก็มีทางเลือกเยอะมากในปัจจุบัน
บางคนอาจจะอยากทานก็ได้ปุ้ยแต่ว่าการบดเคี้ยวมีปัญหาแล้วไง
ค่ะก็จึงบอกว่างั้นเลือกทานค่ะเลือกทานโปรตีนที่ทำให้ไม่ลำบากจนเกินไปไม่ต้องเคี้ยวอะไรเยอะมันก็จะเป็นไข่ขาวใช่ไหมคะหรือว่าเป็นเนื้อปลาน
ม
สัตว์ทะเลนมได้หมดแล้วก็ในปัจจุบันนี้มีทางเลือกเยอะแยะมากมายยกตัวอย่างที่เราเคยคุยกันก็จะเป็นเวโปรตีนไอโซเลตเนี่ยในผู้สูงอายุไม่ได้ย่อยยากอันนี้ดูดซึมง่ายมากไม่มีปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อก็ถือเป็นทางเลือก
สบายด้วยไม่ต้องเคี้ยว
สะดวกนะคะที่สำคัญวันนี้เราเน้นเรื่องของกล้ามเนื้อเพราะว่าเวลาผู้สูงอายุเรามีกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแอหดรีบเล็กลงมันตามมาหมดเลยค่ะเหมือนที่เราคุยเมื่อกี้ก็คือหกล้มง่ายแล้วก็พยุงอัดตัวเองไม่ได
้ครับ
คราวนี้วันนี้เราคุยเรื่องของกล้ามเนื้อเพราะมันมีการศึกษาชัดเจนมากนะคะในคนที่อายุ65ปีขึ้นไปซึ่งเขาศึกษาในกลุ่มคนที่แบบเยอะมากแล้วพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปเนี้ยมีกล้ามเนื้อเยอะๆ
ค
ือออกกำลังกายแหละเขาจึงมีกล้ามเนื้อถูกไหมเขาจะมีอัตราการเสียชีวิตนะคะน้อยกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายแล้วก็ไม่มีกล้ามเนื้อเนี่ยเยอะมากเลยนะอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่าถึง 46%
ครับโอ้โหเท่านึงเลยนะตีซะเท่านึงดีกว่า
ถูกต้องนั่นหมายความว่าอะไรเราแค่ลุกขึ้นมาเล่นกล้ามเล็กน้อยค่ะไม่ได้วันนี้ไม่ได้แบบว่าต้องมีกล้ามใหญ่เป็นนักกล้ามแต่ขอให้พยุงกล้ามเนื้อตัวเองค่ะมันน่าจะสะท้อนว่าไม่ทั้งหลื่นล้มไม่หกล้มไม่ป่วยมีกำลังเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยหัวใจแข็งแรงปอดหายใจเข้าไปทำงานได้ดีทุกอย่างในร่างกายไหลเวียนได้ดีทั้งหมดมันจะแข็งแรงตามกันไปหมดสุดท้ายอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่ากันเยอะอะค่ะเกือบ 50%
ใช่นะฮะ
อันนี้คือข้อดีเราอยากให้ผู้ใหญ่อยู่กับเราเป็นนาน
ๆ
แล้วก็ลุกขึ้นพาเดินรอบบ้านแล้วก็อ่ะคุณแม่เอาขวดน้ำไปถือสองมือตลอดเวลาทั้งวันอะไร
จริงๆคุณพ่อผมนี่ก็ชอบเดินนะ
ค่ะ
บางทีก็เดินบนสายพานนะครับบางทีก็รบเร้าแบบพาไปเดินห้างบ้างพาไปเดินสวนสาธารณะบ้างอะไรอย่างเงี้ย
ม
ัน
จะได้แบบว่าสดชื่นนะคะ
ถูกต้องนะครับ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นนะคุณผู้ฟังนะครับอย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุแบบนอนอยู่กับบ้านนะครับเออะก็นั่งดูทีวีเอหลังนอนอยู่คือกิจวัตรประจำวันลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับมันยิ่งจะทำให้ร่างกายเนี่ยถดถอยลงไปได้เร็ว
จริงเพราะฉะนั้นคือวันนี้เราทบทวนนะคะเรื่องของการออกกำลังกายเราเน้นอาจจะเดินง่ายๆแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนแบบตามสภาพของทุกท่านไม่ได้แปลว่าต้องหักโหมที่สำคัญถ้าไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนการเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยการยกน้ำหนักบ้างก็จะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเสริมเรื่องของการทรงตัวนะคะกล้ามเนื้อข้อต่ออะไรเหล่านี้ที่มันใช้ยกน้ำหนักเหล่านี้มันก็จะมีความยืดหยุ่นดีขึ้นทั้งหมดนี้มันก็จะทำให้ระบบไหลเวียนต่างๆในร่างกายของเราทำงานได้ดีเป็นปกติที่สำคัญสุดท้ายเลยปอดเราก็จะยังแข็งแรง
แรงด้วย
ใช่ค่ะหมดนี้มันก็จะเป็นเรื่องเดียวที่ทำให้เราตายช้
า
แล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าสดชื่นตลอดเวลาแหละ
ครับผมก็ใครที่มีผู้สูงอายุนะครับอยู่ที่บ้านครับนะฮะยังไงบรรจุกิจกรรมการออกกำลังกายให้กับท่านเถอะนะฮะอาจจะเริ่มตั้งแต่เล็กๆน้อยๆก่อนนะครับถ้าเริ่มที่จะมีการเขาเรียกว่าอาจจะผู้สูงอายุอาจจะชอบขึ้นมานะฮะได้ขยับขยื่นนู่นก็ค่อยๆเพิ่มเลเวลเพิ่มระดับขึ้นไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องหักโหมนะคุณผู้ฟังนะครับเอาแบบค่อย
ตามเหมาะสม
ใช่ค่อยเป็นค่อยไปตามสภาพร่างกายตามอายุของผู้สูงอายุด้วย
ใช่ค่ะที่สำคัญฝากเอาไว้นิดเดียวก่อนจะจบประเด็นสนทนาวันนี้ค่ะไม่มีโรคไหนสักโรคนะคะที่ห้ามออกกำลังกายต้องบอกแบบนี้นะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าไม่เป็นโรคหัวใจออกกำลังกายไม่ได้ต้องบอกอย่างนี้ว่าเลือกที่เหมาะสมไม่ได้แปลว่าเราต้องออกกำลังกายเหมือนคนอื่นในทุกประเภทแต่บางครั้งเนี่ยการนั่งอยู่เฉยๆแล้วยกขายกแขนแล้วยกแขนด้วยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นแค่นี้ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเราแข็งแรงแล้วนั้นไม่ได้แปลว่าเราต้องออกไปวิ่งรอบบ้านอ
่
ะเพราะฉะนั้นคือในทุกๆโรคประจำตัวที่ท่านมีอยู่ออกกำลังกายได้หมดเลยค่ะเพียงแต่ว่าเลือกให้เหมาะสมกับแรงและสภาวะความเจ็บป่วยของแต่ละท่านเท่านั้นเอง
ครับผมเดี๋ยวใน EP ต่อๆไปถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวเราจะนำเอาเรื่องราวของการออกกำลังกายเฉพาะโรคมาฝากกันดีกว่
า
ผมว่าน่าสนใจดีเหมือนกันนะฮะเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าคนเป็นโรคหัวใจเนี่ยออกกำลังกายได้หรือ
ค่ะ
คนเป็นโรคความดันออกกำลังกายได้ไห
ม
นะครับตรงนี้น่าสนใจนะครับยังไงติดตาม Mega Recap Podcast กันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณปุ้ยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ครับกับเรื่องราวสุขภาพนะครับใน Mega Recap Podcast วันนี้เราทั้ง2คนขอลาไปก่อนขอบคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ